Tala fa lava o tala fō mai le si fōfongo le lau mua mule nei tai au, o le aso lua sfulu o no iulai lua a fe lua fa. O le aso ananafi lua sfulu limo iulai lua a fe lua fa, na sai ni ai se ma li lienga po o le Memorandum of Understanding, e ngā lulue so so o tau awai le Radio New Zealand fa atasi ma le Samoa Capital Radio, po o le si fōfongo le lau mua. E tautua ina tangata Samoa e tautatala i le ngangana Samoa ma i lātou o loa awa au ina le ngangana i Aotearoa New Zealand. O le pulisili Paul Thompson na whaimasui o le Radio New Zealand la te sainia whaatasi ma le pulisili o le Samoa Capital Radio a fionga a whamasanga te alu mō resi le whainga pāanga fōu ma sa whaatino ina i le ofisa whaasala lau a le si ufufongo le lau mua i pōrirua. O le anga lulue whaatasi le Radio New Zealand ma le Samoa Capital Radio po o le leitio o le si ufufongo le lau mua i le vai aso le ngangana Samoa lea e whai ai tausanga taitasi. E pati pati ai le ngangana Samoa o le ngangana e lona tolu lona tautalaina i tutono New Zealand. O lo aloa ia fo i tutono lea mali lienga le whefa asoa inga o talafou whapea le to mai i le te kono losi ma whesa o ta inga whaona po nei i le vao whaala putuputonga e lua. Sa ulua i whaafeloa i aloa ia e le taitai fono le komiti whaatonu a le si ufofongo le lau mua ma le whailautusi whapea le ali ipule le taunu mai o le pule sili a le leitio o New Zealand. O na whaanga solo ai lea o le whaatala noanga a pule sili o le iti o e lua a o le isai nia le maali lienga.
O le whaanga le matata no e o le ngā lue whaatasi vava lua tātou. Ia mai se voltau tua a le aonanga le Radio New Zealand Pacifica. E tele atu le na taua aonanga e to te le tangata o lo ngā lua i motu e sese o Pacifica. Ma o le nale maua e New Zealand. Ia matata u mai e whaamtalanga whaampea wae o lo lava ta pena la tau le tūlanga o tamau ainga whaatino e la tau ngā luenga. Ia ma maua ia vaenga ia. Aile pe on sao noia po le a mana ia o lenga lue whaatasi tato e teitu tusa o tato tatu nungo le whaatinongo ngā luenga ni. Ia wala wali manuia lau telo tangata o lo whaalongolongo. Ma maua whaamtalanga moni ma le whaamaoni ina ia si la fia ime o lo tupu i tono le atinu ule nei.
Se vaenga o le sao noanga ale pule sili o le Samoa Capital Radio a whamasanga te alo mō resi.
If I can say one thing, which is just to acknowledge the incredibly important work that Samoa Capital Radio does in terms of promoting the Samoan language, connecting communities. You're a leader, you know, you're a world leader in that, and we feel really fortunate to be able to come in and work with you, and I think we'll be able to do a lot of really good things for our audiences under the agreement we're going to sign today. And it's RNZ is a very different organisation to your organisation in some ways, but at our core, we're all about creating trust through reliable content and making sure that we can inform, entertain and stimulate our audiences with trusted information. So we feel like we have a lot in common.
Le pule sili a le Radio New Zealand, Paul Thompson. I totonu o le maali nienga, o le atatala atu e le leite o New Zealand po le Radio New Zealand, fa amau maunga o ana tala fōu mai le Radio New Zealand National fa apea le Radio New Zealand Pacific i le Samoa Capital Radio e fa aliliu ma fa asana lawai i le ngangana Samoa i lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi fa amo ma fa asana launga tu usa au ono o fa au ngai nai upenga o fesa o ta inga. O le a fa aso atu fōi e le Samoa Capital Radio ana fa amau maunga i le leite o New Zealand ma o le a fesa soa ni fōi i so se vaenga e ma fai ai e ala i ata video hatai po eina mai ni si talafou e aoina mai Samoa ae mai se lava ia pia lea ua tatala i le ofisa fou faasalalau a le Samoa Capital Radio. O le a sa ili atili e le Radio New Zealand Pacific ma le Samoa Capital Radio ni avanoa e fe faasoa e aito mai i le te konolosi ma fesa o ta inga faaona po nei e aofia i le feoa ai o au faingaluenga ai tu e lua. Na faalie le pulisili o le Radio New Zealand Paul Thompson lo na nganga faangae e tia e faipa angai ma se faala la putuputonga whaasala lau o loo tautuaina tangata Samoa matau la mua e whaatao la o lalengangana Samoa po o le Pasifika. Na sauno fo ile pule sili o le Samoa Capital Radio le afionga a whamasanga te alu mō resi ilo na nganga whaafetai mō le neifainga pā anga ma le Radio New Zealand o se wha la putuputonga whaasala lau e whaatuatuaina i tutono New Zealand o se la asanga te le ma le tāua tele le ngālulu e whaatasi ma le Radio New Zealand i le vai aso le nganga na Samoa e pati patia le ngangana Samoa pe ona saunoa a whamasanga ma o talafoa le Radio New Zealand e a noa ma e telefoitu langatau ia oa onga e mawai. Ua tutufa tasivaenga fa upufai ale Greens, Labour, Malete Party Maori, e te te atu suinga te tele o loo fuafua e faya ele fainga malo mo ECE po oa onga a mata na faalawi loile malo ele maasina taluai o loo faya ilo ilonga lau tele moa onga a mata ele maasina taluai o leulua ilo ilonga na faya ele taitae ole Act David Seymour mo tu la fono to ilo ilo I se pepa o faamatalanga o loo manatu le Labour, Greens, Malete Party Maori o loo faanatinati ilo ilonga mafisuia inga le malo ma o loo fuafua I tuuina mai se pili tau faaofi ia o ke topa. Na saunoa le soo upu moa o ngā le Labour, Jan Tiniti, e talitonu o le amatua a fia tamaitia onga, mātua, o faya onga, matangata lau tele, I suinga fōa le mālo. Na tā uai le sui soo upu le Green moa o ngā te anau tuiono, e mo o mia ya onga a matatu langa le leimo faya onga matamaitia onga, fa atasiai ma faya onga ua au au ina le lei, I anga wa amato mai ma ia le lei tutongi. Na tuina atu e se tangata whainganwenga ale NCTA, ni whaamatalanga whaalilolilo mai I whaamaumaunga ale ofisa I lana paanga e awai I se keni. E whaafesuia e male aisa po ole meth. Inisio whaamatalanga e whaapea ole afao ngai lana uo whaamatalanga e na te sue nei aweta avale e whaiani mea se seia te ia I lunga ole ala tele. Na tuina atu fo e na Dean Erickson, whaamatalanga ma whaamaumaunga patino I isi sui ole keni ale King Cobras mo se vaitaimi betu sa male lua tausanga a ole I tau fia I leo leo fiso ta inga I laina o telefoni I le vao na Dean masui o keni. E valu tausanga o ngā luele tamaitae mo le ofisa o fela awa inga a e whaamasani loa I nisi o sui o keni. O le vao le lua felua tasi ma le lua felua tolu na mawai e na Dean fai laulo o iai whaamaumaunga resta lao ta avale whaamaumaunga patino o telefoni matua tusi. Na tula I lea tama I ta e ilu ma le wha amasino nga whaitu ma loa pa amastone I lea sona nafi ma I se fulutasi ma asina o le atuli a ilona wha salanga I tua ilona a inga. E silia ma le se laulua se fulutanga tai wairoa na a fia I lea whao ka pilielu o lo ono nofo lava I nofo anga le tō mau talu mai lea whaa. O le au au nanga a le tātau tātau o te wairoa o lo ofesoso ani e au ina atu tamai fale e wha mautu ai tangata ua lea ini fale pe na wha alea ngai nei lea whaa. Na wha alia le pulisilo le au au nanga Lewis Rātapu o lo omo o miani fale mautu peitai o le tonu miliona tāla na au mai le mālo e le ngā fatia e fesoso ani ai mō tangata na a fia. O lo o ngā lulue so so tau au le MP ma ainga na a fia e tu sa ai malipoti a le Leitio New Zealand. O loo wala au se tina I mātua uma, ina ia nofoutai se whaalavelave na tau ave whaamalo si aila na tamateine e se veni la tāne I lea ongai Wellingtone I lea waulia na nafi. Na whaamaoni e leo leo na tūleta avale I se teine I titi ma tau ave whaamalo si lata lata I Puke Hoia Park. Na whaia su esu e ngā leo leo I lea na fuanga e tau ma whaiai e sa ili le ta avale peitai e le I maua. O le veni la nuli uli peo na whamatalaina e le teine I titi, sa tau ma whailea li e mai le atu ia I tutono le ta avale peitai na ta moe le fale ma ta au ilona tina. O lo fautuaina e leo leo ta maiti a onga, ina ia sa vavali to a tele ma ala to wo ma awana I talitonu I tangata e le masani I ai. I ta alonga, na manu malo le au taito o fitu ale manu Samoa ile la taalonga male awa Kenya. Lua se furuono ile lea ia Kenya. Ile taalonga lona tolu ale manu ile asolo na lua ile pulupi. Mo le taamilo sanga taito o fitu ale olimpika lua afe lua faa. Na faa manu ya ina fo ile la taalonga ma Japani faa se furu lua ile fitu a Japani. Ma ua sawa tuai ile semifaino eto e taa aloai male awa Kenya ile tolu le vaveao le aso saa. Mo le sailinga ole tulanga iwa male tulanga se furu. Mo le taamilo sanga taito o fitu ale olimpika. Ele imanuia le tamafaya le auta ito ofitu a lia New Zealand I se pine mo le taamilusanga ta ito ofitu le olimpika. Inawa malolo ya Afrika I saute I aie se fulufai le fitu I le la taalonga I le tae ao nei. Olo ufaanga solo taalonga o le quarter final mo le pine auro I le taimi nei. O le afo le fitu e taa aloai Argentina ma Farani o fiti ma Ayalani le itu lae valu fa apea au se taalia ma Amerika I le afo le valu o le tae ao nei lava. Tala fo wia maile si ufofonga o le laumua mo le neiva aenga o le tae ao.